ülkete İran'ın. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, thuaj: Ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabart.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, të Mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në Valët e Zërit të Republikës Islamike të Iranit të programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin e sotëm të mëngjesit po e fillojmë me edicionin informativ të lajmeve. Ta fillojmë edicionin e sotëm me një komentar, pra me një koment. Stoltenberg: NATO nuk ka plane për të vendosur armë bërthamore në vende të tjera. Në një deklaratë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha: Organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut aktualisht nuk ka plane për të vendosur armë bërthamore në vende të tjera si pjesë e përpjekjeve të saj parandaluese. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar websajtin Ukrainas të lajmeve Ukrainska Pravda, sekretari përgjithshëm i NATO-s, i cili mori pjesë në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin britanik Rishi Sunak në Varshav, në lidhje me programet e pavarësisë së armëve bërthamore të NATO-s në vendet e tjera, u shpreh: Aktualisht, nuk kemi asnjë plan për të ndryshuar statusin e armëve tona bërthamore. As për ndryshimin e vendodhjes së tyre dhe as për t'i transferuar ato tek anëtarët e tjerë të NATO-s. Sipas portalit Ukrainska Pravda, programi parandalues bërthamor i NATO-s, i quajtur programi i pjesëmarrjes bërthamore, i lejon anëtarët e këtij pakti të mbrojtjes të vendosin armët e tyre bërthamore në vendet që nuk i kanë këto armë. Që nga nëntori i vitit 2009, NATO ka vendosur armë bërthamore amerikane në Belgjik, Gjermani, Itali, Holandë dhe Turqi në kuadër të këtij programi. Në përgjigje të vendimit të Rusisë për të vendosur armë bërthamore taktike në Bielorusi, qeveria më parshme polake mbështeti në mënyrë aktive idenë për t'u bashkuar me programin e pjesëmarrjes bërthamore të NATO-s, por deklaratat e fundit të presidentit polak Andrzej Duda Për vendosjen e mundshme të armëve bërthamore në vend shkaktuan mosmarrveshje mes tij dhe Donald Tusk, kryeministrin e Polonisë. Ndërsa presidenti polonis, duke i referuar forcimit të sistemit armatimit të Rusisë në Bielorusi dhe Kaliningrad ka thënë se vendi i tij është gati për vendosjen e armëve bërthamore të NATO-s. Megjithatë, duket se jo të gjithë zyrtarët në Poloni janë dakord me Dudën. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko ka njoftuar më herët fillimin e dërgimit të armëve bërthamore taktike ruse në vendin e tij dhe tha: "Disa prej tyre janë 3 herë më të fuqishme se bombat atomike të përdorura në Hiroshima dhe Nagasaki në 1945 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Vendosja e armëve bërthamore taktike në Bielorusi është hapi i parë i Moskës për të dërguar këto koka luftarake jashtë territorit rus që prej rënjes së Bashkimit Sovjetik. Armë këto me rreze më të shkurtër dhe fuqi më të vogël se armët e tjera bërthamore që mund të përdoren në fushën e betejës. Putin njoftoi në mars se kishte rënë dakord për vendosjen e armëve taktike bërthamore në Bielorusi, duke përmendur vendosjen prej dekadash të armëve bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendet evropiane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kritikuan vendimin e Putinit, por njoftuan se nuk kanë ndërmend të ndryshojnë pozicionin e tyre në lidhje me armët bërthamore strategjike. Lukashenko, nga anë e tij, ka thënë se vendosja e armëve bërthamore taktike ruse në Bielorusi do të veprojë si një pengesë kundër agresorëve të mundshëm. Të vijmë një tjetër lajm, përfundon vizitën në Pakistan, Raisi niset për në Sri Lanka. Në përfundim të vizitës së tij zyrtare në Pakistan, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Raisi, pas takimit me zyrtarë të lartë të këtij vendi, si dhe vizitave në qytetet Lahore dhe Karachi, mëngjesin e sotëm është nisur për në Sri Lanka. Sipas gazetarit e agjencisë së lajmeve iraniane IRNA, dje pas dite presidenti Raisi mbërriti në qytetin Karachi, kryeqendrën e provincës apo të shtetit Sindh në jug të Pakistanit, ku mirëprit nga kryeministri lokal dhe guvernatori i kësaj provinca apo të këtij ministeti, pra Sindh. Nderimi i themeluesit të ndjerë të Pakistanit, marrja e një doktoraturë nderi nga Universiteti i Karachit, takimi me zyrtarë të lartë të qeverisë lokale dhe fjalimi në një takim të elitave shkencore dhe ekonomike ishin ndër planet e presidentit në ditën e fundit të vizitës së tij në Pakistan. Presidenti Raisi u takua gjithashtu edhe me homologun e tij pakistanez Asif Ali Zardari. Sayed Ibrahim Raisi u largua nga Islamabadi dje në mëngjes, pra të martën, për në qytetin Lahore, kryeqytetin kulturor të Pakistanit. Vizita në varrin e Iqbal Lahorit dhe nderimi i këtij filozofi musliman dhe persisht folës, pjesëmarrja në takimin e elitave shkencore dhe kulturore në Universitetin JC dhe takimi me kryeministrin dhe guvernatorin e shtetit Punjab ishin ndër programet kulturore politike të presidentit Raisi në ditën e dytë të udhëtimit të tij në Pakistan. Sot të mërkurën, me ftesë zyrtare të presidentit të Sri Lankës Ranil Wickremesinghe, presidenti Raisi do të bëjë një vizitë një ditore në këtë vend. Në këtë udhëtim, ai do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit dhe fillimit zyrtar të funksionimit të superprojektit të shumë funksional UMA OJA, i cili përfshin 2 diga dhe një termocentral me fuqi 120 MW të ndërtuar nga kontraktor iranian. Kalojmë tek një tjetër lajm, Senati Amerikan miratoi paketën e re të ndihmës për Ukrainën dhe regjimin sionist. Në ditën e 200 të luftës në Gaza, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka miratuar paketën e ndihmës prej 26 miliard dollarësh të vendit prapër Izraelin. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi një paketë ndihmash ushtarake prej 95 miliard dollarësh për Ukrainën dhe regjimin sionist. Mes këtyre 95 miliard dollarëve, më shumë se 60 miliard dollar janë ndarë Ukrainës dhe rreth 26 miliard dollar nga kjo paketë ndihme janë për regjimin sionist. Pas disa muaj vones, Senati më në fund e miratoi këtë paketë ndihmash dhe ja paraqiti presidentit të Shteteve të Bashkuara për nënshkrim. Presidenti amerikan Joe Biden nga anë tij ka thënë se do ta nënshkruaj paketën më njëherë pasi të miratohet nga Senati. 4 ditë më parë, ligjvënësit në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mposhtën kundërshtimin për të miratuar një paketë ndihmash prej 87 miliard dollarësh për Ukrainën dhe Izraelin në një votim gjerësisht dypartiak. Dhoma përfaqësuesve votoi me 366 vota pro dhe 58 vota kundër projektligjin për mbështetjen financiare të Izraelit në vlerë prej 26.4 miliard dollarësh. Miratimi i këtij plani në Senat u bën në ditën e 200 të luftës kundër Gazës. Lidhur me këtë, zyra informacionit të qeverisë në rripin e Gazës përditësoi statistikat lidhur me agresionin dhe gjenocidin e regjimit sionist ndaj popullit të palestinez në ditën e 200 të luftës kundër rripit të Gazës. Sipas statistikave të kësaj qendre, në 200 ditët e fundit, regjimi sionist ka kryer 3025 raste të vrasjeve masive me 21183 dëshmorë ose të zhdukur, nga të cilët trupat e 34183 martirëve janë transferuar në spitale dhe 7000 persona figurojnë ende të zhdukur. Gjithashtu, 77.143 persona kanë mbetur të plagosur. Prej dëshmorëve, 14.778 janë fëmijë, 30 prej tyre kanë vdekur nga zia e bukës dhe uria, dhe 9.752 prej dëshmorëve janë gra. 485 prej dëshmorëve janë personel mjekësor dhe 67 prej tyre janë forca të mbrojtjes civile. Gjatë kësaj kohë, kanë rënë dëshmorë edhe 140 gazetar. Rrim të klajmi vjues, zyrtari Hamasit. Kemi 30 general dhe oficer të lartë izraelit. Një antar i lartë i lëvizjes së rezistencës islame palestineze Hamas tha, vetëm Hamasi ka 30 general dhe oficer të lartë izraelit në dorë. Si pas raportit të mëngjesit të së mërkurës Agjensisë lajmeve iraniane IRNA, ky zyrtar, emri të cilit nuk është bërë i ditur, në një intervistë për Al Arabi Al Jadid shtoi: "Nuk mund të shpallim numrin e të burgosurve izraelit të gjallë, por numri i tyre është shumë më i lartë se statistikat e shpallura në mediat izraelite." Ai shtoi: "Vetëm lëvizja Hamas ka rreth 30 general dhe oficer të langur të rangut të lartë izraelit, të cilët të u kapën nga selit ushtarake dhe disa shtabe të tyre të ndjeshme, sigurie më 7 tetor." Ky antar i lartë i Hamasit u shpreh më tej: "Këta të burgosur mbahen në vende me mbrojtje të rrept dhe larg mundësive të forcave okupuese dhe qasja në to është e pa mundur në asnjë rrethan." Të tërbuar ushtarët nuk zbulojnë informacionin e të burgosurve të tyre. Ky zyrtar i njohur i Hamasit shtoi: "E vetmja mënyrë për të liruar të burgosurit të izraelit është përmes negociatave serioze që çojnë në një armpushim të plotë dhe rindërtimin e rripit të Gazës." Ky antar i Hamasit theksoi më tej, gjithashtu lideri i lëvizjes Hamas, Yahya Sinwar, vazhdon të komandoj në rripin e Gazës, jo në tunele, por në shesh, dhe pretendimet e regjimit sionist për pranin e ti nën tokë janë të rreme. Pra, për pranin e ti në vëndet e fshehjes janë gënjeshtra dhe për të mbuluar dështimin e tyre në arritjen e qëllimeve të pushtimit pra të rripit e Gazës. A i shtoj mëtej, Sinwar viziton zonat e konfliktit të rebel dhe takohet me luftëtare dhe informon udhëheqësit e televizijës brenda dhe jashtë rripit të Gazës për situatën e rezistencës në rripin e Gazës. Kalojmë tek lajmi vjues. Ndahen fletëthirje për ngjykat për studentët e Universitetit të New Yorkut për mbështetje të popullit të rripit të Gazës. Policia e New Yorkut njoftoi lëshimin e ftesave gjyqësore apo ato që quhen fletëthirje për 133 studentë Universitetit Columbia të New Yorkut për mbështetje të popullit të rripit të Gazës. Në të njëjtën kohë që kanë kaluar 200 ditë nga lufta e Izraelit në rripin e Gazës dhe vazhdimi i krimeve të pandëshkuara të këtij regjimi kundër popullit të pafajshëm palestinez, me mbështetjen financiare, ushtarake dhe politike të qeverisë së presidentit amerikan Joe Biden, studentë në universitete të ndryshme të këtij vendi kanë protestuar përpara shtëpisë së bardhë. Prandaj, pas shtimit të këtyre protestave, Universitetet amerikane janë kthyer në skenën e represionit të studentëve nga policia e këtij vendi. Në këtë drejtim dhe sipas agjencisë së lajmeve iraniane IRNA, ndërsa policia e New Yorkut njoftoi të martën 133 studentë arrestuar në Universitetin Columbia të New Yorkut janë liruar pasi një gjykatë lëshoi një fletësirje për ta. Protestat janë rritur në universitete të tjera ndërkohë. Mirpo, në një deklarat kontradiktore, zyrtarët e këtij universiteti pohuan se ka angazhime për të mbështetur lirin e shprejhjes dhe sigurin e studentve. Si pas Ministrisë e Shëndetësisë Palestineze, që nga fillimi i sulmeve të regjimit sionist në ripin e Gazës, më 7 tetor 2023, më shumë se 34.000 njerëz janë martirizuar dhe pothuajse e gjithë popullësia, prej 2.3 milion banorësh në këtë zonë, është shpërngulur. Ngjarjet që çuan në çështjen e gjenocidit palestinez këto, por Izraeli vazhdon të refuzojë ato. Kalojmë tek lajmi vijues, Bloomberg. Zvicra ngrin asetet e Rusisë. Në një raport, portali lajmeve Bloomberg njoftoi se më shumë se 14 miliard dollar asete ruse janë ngrirë nga Zvicra. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, në raportin e Bloomberg thuhet se Berna ka ngrirë 13 miliard franga, ekuivalente me 14 miliard e 300 milion dollar të aseteve ruse të mbajtura në Zvicër. Si pas këti raporti, më shumë se 7 miliard dollar aktive të ngrira janë rezerva valutore dhe mjete që i përkasin Bankës Qendrore të Rusisë. Në këtë raport, Sekretariati Çështjeve Ekonomike të Qeverisë Zvicëriane njoftoi të martën se në vitin 2023, autoritetet zvicerane kishin ngrirë 580 milion franga të tjera të aseteve ruse në vend, pas hetimeve të tyre dhe sqarimeve të holësishme nga bankat zvicerane. Autoritetet ruse ka njoftuar më parë se derim tani janë ngrirë 280 miliard dolar nga asetet e Moskës jashtë vendit. Si pas raportit të lartë përmendur, 5 deri në 6 miliard dolar nga këto asete janë ngrirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe afro 224 miliard dolar në Bashkimin Evropian. Të nderuar teleshikues, ishit me edicionin informativ të lajmeve të mëngjesit të ditës së sotme. Deri në edicionin e ardhshëm, mirëmbëçi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar sulmit të dështuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit në shkretë të tirën e Tabasit. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë agresion të dështuar. Speciale me rastin e përvjetorit të agresionit ushtarak të Amerikës në Tabas. Në një vështrim mbi ndërhyrjet e Amerikës në Iran që nga grushti i shtetit të vitit 1952 deri më tani. Historia e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës gjithnjë është shoqëruar me qasje ndërhyrëse të Amerikës dhe me armiqësi kundër Iranit. Vështrimi politik i Amerikës ndaj Iranit si parafitores dhe pasfitores së revolucionit islamik të Iranit ka qenë nga një pozitë hegemoniste dhe kolonialiste. Në periudhën para revolucionit islamik dhe gjatë kohës së suntimit të regjimit Pahlavi, politika ndërhyrëse e Amerikës ndaj Iranit është duke mbështetur një më shumë dhe pasuria kombëtare dhe pozita gjeografike e Iranit ishte gjithnjë e më tepër në shërbim të qëllimeve të Amerikës dhe rivalitetit mes bllokut të Perëndimit dhe Lindjes. Kjo varësi shkoi deri në atë nivel saqë shtetet ndërhyrëse, si Amerika dhe Britania e Madhe, për shkak të interesave të tyre, rrëzuan edhe qeverinë legjitime të Iranit nëpërmjet organizimit të një gryshteti. Grushteti 28 Mordadi të vitit 1332 të kalendarit Iran, që përkon me gushtin e vitit 1953, i cili rezultoi me rrëzimin e qeverisë së Dr. Mossadegh, kryeministri të qeverisë legjitime të Iranit, ishte një prej ngjarjeve të asaj politike ndërhyrëse. Veprimtarit e qeverisë së doktor Mossadegh ishin përqendruar në një çështje të rëndësishme dhe të dalluar, dhe ajo ishte kombëtarizimi i industrisë së naftës, e cila u paraqit gjatë mandatit të qeverisjes së tij, dhe ky plan rrezikonte drejt për drejt interesat hegemoniste të fuqive ndërhyrëse në Iran. Dokumentat që shumë vite më vonë u zbuluan nga CIA e Amerikës dhe organizatat inteligjente të Anglisë në emër të dokumentave të nxjerra jashtë klasifikimit tregojnë në mënyrë të qartë se Amerika dhe Anglia me qëllime dhe një plan të hartuar për vendosjen e hegemonisë së tyre në Iran kanë luajtur rol të drejtë për drejtë në këtë grush shteti. Në bazë të pohimeve të amerikanëve të cilat janë paraqitur në dokumentat e publikuara nga CIA dhe Departamenti Amerikan i Shtetit në qershor të vitit 2000, përfaqësuesit e aparatit të sigurisë Anglisë u kanë propozuar përfaqësuesve të CIA-s çështjen e rrëzimit të qeverisë së doktor Mossadegh dhe zëvendësimin e saj me një qeveri plotësisht të varur. Dhe ky propozim mori përgjigjen pozitive të amerikanëve. Në mars të vitit 1952, gazeta The Christian Science Monitor, në lidhje me grushtin e shtetit të gushtit të vitit 1952 në Iran dhe rrëzimin e qeverisë së doktor Mossadegut, ka shkruar: "Padyshim, nëse nuk të rrëzojë qeveria e doktor Mossadegut, gjatë një ose dy muajve do të rrëzojë qeveria anglisë dhe qeveria tjetër angleze do të detyrohej të ndiqte një politik më të butë ndaj qeverisë së doktor Mossadegut të Iranit, në mënyrë që çështjet e naftës së Iranit ta zgjidhte në mënyrë më njerëzore dhe më të pëlqyeshme për botën dhe Anglinë, ta nxjerrte nga bllokada që ishte krijuar për të." David Petter, historiani i njohur amerikan në lidhje me pasojat e ndërhyrjes së Amerikës në çështjet e brendshme të Iranit, sidomos në organizimin e grushtit të shtetit të gushtit të vitit 1952, shkruan: "Çmimi i ndërhyrjes në çështjet e Iranit për ne ishte shumë i lartë. Nevoja për mbështetjen e kompanive amerikane të naftës i futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrugën e ndërhyrjes në çështjet e Iranit, dhe pasojat e saj ishin shkelja e parimeve për mos ndërhyrje në çështjet e të tjerëve." Kermit Roosevelt, në lidhje me këtë, thotë: "Grushtetja në Iran ishte operacioni i parë sekret kundër një shteti të huaj i cili ishte projektuar nga CIA në muajt e fundit të mandatit presidencial të Harry Trumanit. Realiteti është ky që Amerika, që shumë vite më parë, ndërhyrjet në çështjet e brendshme të Iranit i konsideronte të drejtë të saj, dhe me këtë ide nuk mund ta duronte pavarësinë e vërtetë të Iranit, dhe në kohën kur fitoi revolucioni islamik i Iranit dhe u hoqe hegemonia amerikane nga Irani, filloi një kapitull i ri komploteve të Amerikës kundër popullit të Iranit për të sfiduar sistemin e Republikës Islamike të Iranit." Ish presidenti amerikan Barack Obama në vitin 2009, gjatë fjalimit të tij në Universitetin e Kairos dhe gjithashtu gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 2013, ka pohuar në mënyrë të qartë këtë çështje. Obama edhe në librin e tij me titull Guximi i shpresës, të cilin e ka shkruar në vitin 2006 dhe gjatë kohës kur ishte senator, ka vënë duke edhe grushtin e shtetit të vitit 1952 në Iran. Dhe këtë veprime ka përshkruar si shembull konkret të ndërhyrjes pa masë së qeverisë së Amerikës në çështjet e brendshme të vendeve të tjera dhe krijimin e aleancës me vendet nëpërmjet mbështetjes ndaj një qeverie të fuqishme. Realiteti është ky, që Amerika që shumë vite më parë ndërhyrje në çështjet e brendshme të Iranit e konsideronte të drejtë të saj, dhe me këtë ide nuk mund të duronte pavarësinë e vërtetë të Iranit, dhe në kohën kur fitoi revolucioni islamik i Iranit dhe u hoq hegemonia amerikane nga Irani, filloi një kapitull i ri i komploteve të Amerikës kundër popullit të Iranit për të sfiduar sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Politika anti-iraniane e Amerikës që nga periudha e Krushtetit të vitit 1952 e deri më tani mund të ndahet në tre kapituj historik. Kapitulli i parë i kësaj ndërhyrje është bërë me qëllim të vendosjes në mënyrë të fuqishme një qeveri të preferuar nga Amerika në Iran. Grushti i shtetit të gushtit të vitit 1952 në realitet u organizua me qëllim të stabilizimit dhe forcimit të regjimit të mbretit në kuadër të programit afatgjata të Amerikës dhe për të shfrytëzuar Iranin për qëllime hegemoniste. Dhe ky veprim e vendosi Iranin për shumë vite nën hegemonin dhe ndikimin e drejtë për drejtë të Amerikës. Në vazhdim të këtyre politikave, kapitulli i dytë i politikës ndërhyrëse të Amerikës në Iran ishte përqendruar në qëllimet rajonale të Amerikës. Këto qëllime, sidomos pas periudhës së luftës së ftohtë, gjetën rëndësi edhe më të madhe. Amerika në këtë periudhë hyri në fazën e ndërhyrjeve të drejtë për drejta në rajonin e Gjirit Persik dhe zbatoi politikën e krijimit të bazave ushtarake të Amerikës në rajon, duke shfrytëzuar Iranin dhe disa vende të tjera të rajonit. Ky kapitull i ndërhyrjeve të Amerikës vazhdoi deri në fitoren e revolucionit islamik dhe me rrëzimin e regjimit të mbretit dhe heqjes së hegemonisë amerikane nga Irani. Në këtë mënyrë, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, filloi kapitulli i tretë i politikës ndërhyrëse dhe armisore të drejtpërdrejt të Amerikës kundër Iranit në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Në kuadër të projektit të iranofobisë, ky kapitull nëpërmjet opsioneve të ndryshme po vazhdon ende. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, armiqtë e popullit iranian kanë bërë përpjekje të mëdha për të paraqitur të rrezikshëm revolucionin islamik të Iranit. Qëllimi i këtij induktimi ishte paraqitja e një imazhi të prishur dhe jo demokratik të sistemit të Republikës Islamike. Ndërkohë që sistemi i Republikës Islamike të Iranit në sferën e diplomacisë ka arritur që kërcënimet e armiqve të shndrojnë në raste dhe mundësi për progres dhe zhvillim, dhe ky sukses i madh tregoi potencialet politike të Republikës Islamike të Iranit pas komploteve të ndërlikuara të armiqve. Në një konkludim të përgjithshëm, mund të thuhet se doktrina e Amerikës pas fitores së revolucionit islamik të Iranit është hartuar me qëllim të rrëzimit të sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Dhe Amerika, për ta thyer revolucionin islamik, ka zbatuar shumë plane komplotiste. Kjo politikë ndërhyrëse është shoqëruar me veprime si agresioni ushtarak në Tabas, projektimi i Krushtetit dhe inkurajimi i Saddam Husseinit për të sulmuar ushtarakisht Iranin. Në edicionin e dytë të këtij programi do të shqyrtojmë këto tema. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit tonë ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës në Islam. Hapësirë. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë. Hazrete Fatime Zahra alayha salam, pjesa e parë, vajza e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi wasallam. Hazrete Fatime Zahra alayha salam është gruaja me pozitën më të lartë sipas Kuranit të shenjtë. Është shëmbulltyra më e lartë e gruas në historinë e Islamit dhe konsiderohet zonja e grave të botës. Zoti i madhëruar për arsye se i adhuroi Hazrete Fatime Zahra alayha salam, profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed, i kërkoi atij që në shenjë falënderimi për këtë mirësi të therrë një kurban. Zoti i madhëruar e quan Hazrete Fatime Zahra alayha salam mirësi e shumt dhe keothar për Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa salam. Dhe në Kuranin e shenjt ka zbritur një sure me emrin keothar që dëshmon këtë të vërtet. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në Familje dhe Shoqëri. Pasi kemi shpjeguar dhe prezantuar personalitetin e lartë të Hazrete Hatijes alayha salam, në këtë edicion do të flasim rreth moralit dhe sjelljes së pëlqyer të vajzës asaj zonje të madhe, do të thotë Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Hazrete Fatime Zahra alayha salam është gruaja me pozitën më të lartë sipas Kuranit të shenjtë. Është shëmbulltyra më e lartë e gruas në historinë e Islamit dhe konsiderohet zonja e grave të botëve. Zoti i madhëruar për arsye se i adhuroi Hazrete Fatime Zahra alayha salam, profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, i kërkoi atij që në shenjë falënderimi për këtë mirësi të therrë një kurban. Zoti i madhëruar e quan Hazrete Fatime Zahra alayha salam, mirësi e shumt dhe keothar. Për Hazreti Muhammedin, edhe në Kuranin e shenjt ka zbritur një sure me emrin keothar që dëshmon këtë të vërtet. Në këtë sure kuranore, e cila ka vetëm tre ajete, lexojmë: O i dërguari i Zotit, ne të kemi dhënë ty shumë mirësi dhe begati, prandaj në shenjë falenderimi për këto mirësi, kryeje namazin dhe there kurbanin. Me të vërtet që armiku yt është papasardhës. Imam Khomeini rahmatullahi alayh, lideri i ndjerë i revolucionit islamik të Iranit, në përshkrimin e personalitetit të lartë të Hazrete Fatime Zahra alayha salam thot: "Të gjitha aspektet dhe dimensionet që mund të paramendohen për një njeri të përkryer dhe për një grua janë manifestuar në personalitetin e Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Ajo nuk ishte një grua e zakonshme. Ajo ishte një grua spirituale, një njeri hynor dhe një njeri me plot kuptimin e fjalës njeri. Virtytet e larta të Hazrete Fatime Zahra alayha salam ishin të një niveli të virtyteve të pafundme të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed dhe familjes së pastërtisë dhe familjes kuranore. Ajo ishte një grua që çdo njeri, me çfarëdo lloj vizioni dhe vështrimi që ka folur rreth saj, nuk ka mundur ta përshkruaj dhe vlerësoj atë ashtu siç ajo meriton. Hadithet të cilat kanë qenë të transmetuara nga familja e shpalljes hynore kanë qenë vetëm deri në atë mas, se që kanë qenë kapaciteti perceptimit dhe kuptimit të atyre që i kanë dëgjuar ato hadithe. Sepse ashtu siç thuhet, uji i detit nuk mund ta fusësh në një ibrik balte. Të tjerët, çfarëdo lloj gjëje që kanë thënë vetëm në bazë të përmasave të perceptimit të tyre, jo në bazë të shkallës dhe pozitës që gëzon ajo zonjë nderuar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Shumë njerëz mendojnë se madhështia dhe pozita shpirtërore e Hazrete Fatime Zahra alayha salam ishte vetëm për arsye se ajo ishte vajza e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo është në kohën kur Hazreti Muhammed kishte edhe vajza të tjera që quheshin Ummul Kulthum, Rukije dhe Zejnebe, të cilat të gjitha lindën nga martesa e Hazretit Muhammed me zonjën Hatixhe. Mirpo Hazreti Muhammed asnjërin prej tyre nuk e ka quajtur pjesë e trupit të tij, dhe vetëm në lidhje me Hazrete Fatime Zahra alayha salam i ka thënë: Fatimeja është pjesë e trupit tim. Ajo është zemra ime. Ajo është shpirti mes dy pjesëve të trupit tim. Çdo kush që e zemëron atë, më ka zemëruar mua, e çdo kush që më zemëron mua, e ka zemëruar Zotin. Në bazë të kësaj, kjo pozitë e lartë e Hazrete Fatime Zahra alayha salam nuk është për këtë arsye se ajo ishte vajza e profetit të nderuar të Islamit, por për këtë arsye se ajo ishte rob i sinqert i Zotit, ishte e devotshme, ishte gnostike dhe e dashuruar tek Zoti i Madhëruar. Hazrete Fatime Zahra ishte një zonjë me pozitë të lartë, sepse ajo jo vetëm që kurrë nuk harrohet me kalimin e kohës, me krijimin e ndryshimeve dhe zhvillimeve të ndryshme të historisë, por madje edhe mendimet, karakteristikat morale dhe aspektet e bukura të jetës së saj, për çdo ditë më tepër tërheqin më shumë dashamirës dhe besimtar të dashuruar në rrugën e drejtë të përkryerjes njerëzore, dhe për çdo ditë shtohet numri ndjekësve të rrugës së kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Zahra alayha salam në realitet është një kartë me plot virtyte dhe veçori të përkryera, të panumërta morale dhe njerëzore. Në kohën kur Hazrete Fatime Zahra, vajza e Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, arriti në moshën e pjekurisë, paria e fisit Quraysh i kërkuan dorën Hazrete Fatimes. Por çdo herë kur njëri prej tyre bisedonte me Hazretin Muhammed në lidhje me këtë çështje, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një farë mënyrë nuk pranonte propozimin e tyre dhe thoshte se për këtë çështje po e pret urdhrin hyjnor. Në këtë mënyrë, një ditë ëngjëlli Xhibrili zbriti pranë profetit të nderuar të Islamit dhe tha: Zoti i Madhëruar ka urdhëruar se nëse nuk e kisha krijuar Aliun për Fatimen, atëherë nga Ademi, babai i njerëzimit e deri në ditën e Kiametit, nuk do të gjendej një burr dhe bashkëshort që do të ishte në një nivel me Fatimen. Një çështje e rëndësishme në këtë qëndron këtu, sa Hazreti Aliu a.s. të vetmen pasuri që kishte në atë kohë ishte shpata dhe armori me të cilën luftonte në rrugën e Zotit dhe një deve me të cilën punonte në kopshtet e Medinës. Hazreti Fatime Zahra a.s. duke mbyllur syt nga çështjet materiale dhe duke qenë vetëdijshme për besimin, trimërinë, burrërin dhe edukatën e Hazreti Aliut, pranoi të zbatoj urdhrin e Zotit dhe u martua me Hazreti Aliun a.s. Duke marrë parasysh faktin se personaliteti i lartë i Hazrete Fatime Zahra alayha salam konsiderohet shëmbulltyra dhe modeli më i mirë për të gjithë individët, njohja dhe prezantimi aspekteve dhe elementeve të personalitetit të kësaj zonje të nderuar mund të bëhet një dritë që ndriçon në rrugën e atyre që kërkojnë rrugën e përkryerjes dhe lumturisë. Ndër elementët më të rëndësishme e më të bukura morale që zbukurojnë jetën e çdo muslimani dhe kërkues të Zotit të madhëruar, është bindshmëria ose mjaftueshmëria. Moslidhja e zemrës me çështjet materiale të kësaj bote bëhet shkak që të lirohet shpirti i njeriut dhe ai të arrijë në lumturinë e kësaj bote e të botës tjetër. Transmetohet se Hazrete Fateme Zahra alayha salam në kohën e martesës kishte rroba të vjetra, por Hazreti Muhammed pasi i bleu dhe siguroi gjërat e nevojshme për nusërinë e saj, i bleu dhe një pal rroba të reja vajzës së vet në mënyrë që Hazrete Fateme Zahra t'i vesh ato në natën e nusërisë. Hazrete Fateme Zahra alayha salam kur arriti me rrobat e reja në shtëpinë e Hazreti Aliut, e pasi përfundoi ceremonia e dasmës dhe darka për musafirët, dhe atëherë kur Hazreti Fatimeja dhe bashkëshorti i saj mbetën vetëm, një njeri i varfër trokiti në derën e shtëpisë së tyre dhe kërkoi t'i jepnin diçka duke thënë: "O të zotët e shtëpisë, un jam i uritur dhe me rroba të leckosura e të vjetra. Më jepni pak ushqim dhe rroba për të veshur." Hazreti Fatimeja alayha salam mori një sasi nga ushqimi që kishin përgatitur për dasmën, pastaj huqi nga trupi rrobat e reja dhe veshi rrobat e vjetra që kishte, ndërsa i dha atij të varfri ushqim dhe rrobat e veta të reja. Më pas ajo lexoi ajetin 92 të surës Ali Imran në Kur'anin e Shenjtë, në të cilin Zoti i Madhëruar thotë: "Nuk arrini në mirësi përveç se të jepni lëmosh nga ajo çfarë doni më shumë." Ashtu si që thamë, një prej karakteristikave më të bukura e më të dalluara morale të Hazreti Fatime Zahra alayha salam ishte bindshmëria dhe jetesa e thjeshtë dhe modeste e saj. Selman Farisi, në një transmetim të ti, e përshkrua në këtë mënyrë jetesën e thjeshtë të Hazreti Fatime Zahra alayha salam dhe thot: "Një ditë pash Hazreti Fatimen, e cila kishte vendosur një mbules të thjeshtë mbi kokë dhe kishte rroba të thjeshta, i çuditur nga kjo i thash: "Sa çudi që është kjo. Vajzat e mbretërve të Iranit dhe mbretërve të Bizantit ulen mbi fronet e larta dhe veshin rroba të qepura me fije floriri, mirëpo vajza e të dërguarit të Zotit, madhëria dhe pozita e të cilit është më e lartë se e të gjithë atyre, nuk ka as shami të shtrenjtë dhe as rroba të shtrenjta e të bukura në trupin e saj." Hazreti Fatime Zahra alayha salam tha: "O Selman, Zoti i madhëruar ka rezervuar rrobat e bukura dhe fronet e arta për ne në ditën e Kiametit."
Programin Pars Today mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Marrëdhënia e Hazrete Fatime Zahra alayha salam me Hazreti Aliun alayhis salam ishte shumë e mirë, e butë e me plot sakrifica. Pasi kaloi një kohë nga martesa e Hazreti Aliut alayhis salam dhe Hazrete Fatime Zahra alayha salam, profeti i nderuar i Islamit e pyeti Hazreti Aliun se si e gjete bashkëshorten tënde. Hazreti Aliu tha: "E gjeta atë si ndihmësen më të mirë në rrugën e nënshtrimit para urdhrave të Zotit të madhëruar." Gjithashtu në një transmetim tjetër thuhet se Hazrete Fatime Zahra alayha salam në fillim të jetës bashkëshortore me Imam Aliun shkuan pranë babait të saj, profetit të nderuar të Islamit, dhe i kërkuan atij disa këshilla e udhëzime në lidhje me jetën bashkëshortore. Hazreti Muhammed tha: "Punët brenda shtëpisë leti krye Fatimeja aleha salam, ndërsa punët jashtë shtëpis leti krye Alio. Hazrete Fatimeja shprehet e gëzuar dhe e kënaqur nga ky propozim i babait të saj dhe tha: "Përveç Zotit të madhëruar, askush nuk e di se sa jam gëzuar nga kjo ndarje e punëve mes nesh." Pas një transmetimi që ekziston në burimet e shkollës shiite, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam i kishte mësuar Hazrete Fatime Zahra alaiha salam që çdo herë kur të lodhej të mërzitej nga punët e shtëpisë, të shqiptoi disa emra të Zotit në lartësimin e tij, dhe ai i kishte premtuar asaj që duke përmendur këta emra të Zotit ose me fjalë të tjera duke bërë këto tespi, do të lehtësohen punët e shtëpisë për të. Ky lloj përmendjes së emrave të Zotit të madhëruar, ky lloj zikri që njihet me emrin e bukur, zikri Hazrete Fatime Zahra alayha salam, është si në vim. Shqiptimi 34 herë fjalis, Allahu Akbar. Shqiptimi 33 herë fjalis, Alhamdulillah. Dhe shqiptimi 33 herë i fjalis, Subhanallah. Shqiptimi këtyre fjalive që pasqyrojnë emrat dhe lartësimin e Zotit është përositur shumë edhe pas kryerjes së 5 kohëve të namazit dhe ekzistojnë shumë transmetime që flasin për vlerën dhe shpërblimin që ka ky lloj zikri. Për shembull, Imam Muhammed Bager alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Secili që shqipton zikrin e Hazrete Fatime Zahra alayhiselam e pastaj kërkon falje pranë Zotit të madhëruar, ati do t'i pranohet falja dhe pendimi. Ky lloj zikri në shqiptim me gjuhë është 100 herë, por në praktik konsiderohet i vlefshëm sa 1000 herë i emrave të Zotit. Ky zikër largon djallin nga njeriu dhe e bën të kënaqur Zotin e madhëruar." Të nderuar dëgjues, këto minuta vetë programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.